Nejohroženější skupina lidí, která by měla mít v mnoha ohledech přednostní péči, tak se v podstatě od začátku pandemie onemocnění COVID-19, tedy už pomalu rok, mluví o seniorech. Jaká je realita? Koho si vůbec představujeme pod pojmem senior? A nemůže být aktuální krize i možná základem debaty o jiném modelu chování státu i nás všech právě vůči těmto lidem? U dnešních souvislostí vás vítá a zajímavý poslech přeje Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou docentka Iva Holmerová, která se dlouhodobě věnuje problematice sociálního lékařství a gerontologie, spoluzakladatelka a ředitelka Gerontologického centra Praha 8 a která působí i na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také docent Daniel Minich, ekonom, který vede Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA, který je think tankem CERGEI. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Otázka na úvod je vlastně úplně jednoduchá. Verbálně opravdu zřejmě nikdo nerozporuje, že právě seniori jsou jednou z nejohroženějších skupin a máme se vůči nim chovat ohleduplně, vstřícně, měli by mít řadu předností, ale jak vidíte tu skutečnost, paní docentko Holmerová?
Víte, na jednu stranu je to do jisté míry pravda, protože tam skutečně jsou určitá rizika, která stoupají s věkem. Ale na druhou stranu já v tom cítím až příliš, nebo jak to slýchám, v různých příliš politických klišé. A pak se mi také nelíbí vlastně to, co to obsahuje. Takové to, když mluvíme teda o seniorech, nebo dokonce i jsem slyšela, a to jsou z nejvyšších představitelů, oni tedy důchodci a podobně a budou mít určitá extra opatření a tak dále, tak mi to trošičku zavání diskriminací, byť v tomto případě pozitivní diskriminací, ale přece jenom diskriminací. Čili já bych velice ráda zdůraznila to, co nakonec zdůrazňuje i Světová zdravotní organizace, že i lidé ve vyšším věku, staří lidé, starší lidé, jsou prostě normálními dospělými lidmi, že samozřejmě by se měla respektovat určitá rizika, minimalizovat, ale to platí vlastně pro všechny věkové skupiny.
Pane Minichu, jaký vy z toho máte pocit? Česku... Já teď třeba mám na mysli ty poměrně ošklivé debaty, jestli jak si lidé umírají s covidem nebo na covid, to znamená, že mají spoustu dalších komplikací a vlastně je to takové neúplně příjemné.
Určitě jo, ty debaty byly ošklivé, jak jste říkala, ale museli jsme si jimi projít. Já myslím, že dneska už se řada věcí vyjasnila. Bohužel teda musela přijít druhá vlna, která ukázala, že teda to nejsou nějaké věci mimo covid, ale že to prostě s tím už se souvisí. Ale vy jste na začátku položila otázku, jestli mezi nějakými verbálními prioritami a realitou je u nás rozdíl. A já si myslím, že skutečně rozdíl velký a je to nejen v případě seniorů, je to například na tom druhém konci demografickém. U mladých školství se vždycky v Čechách skloňovalo jako důležitá věc, zásadní věc, učitelé jako úctyhodná profese, ale ta realita přinejmenším na té úrovni státních orgánů hodně pokulhávala.
Kdo jsou vlastně ti seniori, o kterých vlastně se bavíme, on ten pojem je podle mě vlastně strašně obecný, protože z definice se to většinou uvádí člověk 65+, ale přece ti lidé už dnes mají 65-letý člověk, možná dnes a před nějakými 20-30 lety je vlastně někdo už úplně jiný, stále tedy se označuje slovem senior a možná to vzbuzuje i jakousi představu o trošku bezmocném člověkovi, o kterého se musí postarat stát, což pravděpodobně moc nejde v tuto chvíli, ale kdo je tedy senior? O kom se bavíme vlastně? Není to opravdu moc zjednodušené, zobecněné to slovo?
Ono je to trošičku podsouváno, vidíte, i tak, jak jste to vlastně říkala, že vlastně je to kdosi, kdo je tedy nemocný, kdo je eventuálně bezmocný, kdo tedy neklade odpor a stát se o něj postará. Takže to je takový docela relativně jednoduchý model, bych řekla. Jenomže starší lidé, a já bych používala nikoli pojem senior, ale teda eventuálně starší lidé, nebo prostě jsou to lidé, kteří jsou lidé vyššího věku, a to jsou velice různí lidé, a vy jste to velice správně řekla, že jsou to vlastně 2 miliony lidí, kteří dosáhli určité věkové hranice pod pojmem senior zpravidla. Statisticky rozumíme věkovou hranici 65 let, ale v každém případě bychom neměli rozdělovat se na seniory a neseniory, protože potom mohou vzniknout takové docela směšné situace, kdy představitelé státu v důchodovém věku hovoří o těch důchodcích a podobně, nebo o těch seniorech. Prostě dopouštíme se takové prapodivné pozice. Já tomu říkám, a kolegové etnologové prominou, já tomu říkám etnocentrismus, že prostě se bavíme o někom, jako kdyby to byla jakási jiná, nějaká neznámá populace, která má určité charakteristiky, kterými nemáme nic společného. Ale přitom to jsme vlastně my sami ve své přítomnosti, já mluvím tedy za sebe i, a nebo ve své nějaké blížší či vzdálenější budoucnosti, nebo naši blízcí a podobně. Čili jsou to prostě, jak i ta Světová zdravotní organizace zdůrazňuje, jsou to, jsme to normální dospělí lidé, kteří se vlastně nelišíme od lidí mladších, nebo v něčem se lišíme, ale je tady úžasná pestrost, úžasná diverzita, protože sem do téhleté skupiny, tak jako nakonec i do ostatních věkových skupin, patří lidé, kteří jsou zcela autonomní, soběstační, velice akční, aktivní, pracující a tak dále. A mohou to být ale tak lidé z toho druhého pólu pomyslného, tedy mohou to být samozřejmě lidé, kteří trpí určitými chronickými nemocemi, potřebují pomoc, potřebují nějakou podporu, radu a tak dále, ale to nikoli v důsledku svého věku, ale v důsledku prostě toho, co se může samozřejmě a vyskytuje ve vyšším věku častěji, třeba chronických onemocnění a podobně.
Pane Minichu, nezjednodušuje si stát právě to, že zavedl kategorii senior, možná pozici, teď myslím i jednak při nějaké diferenciaci péče, sociálních opatření a podobně, není to prostě jednodušší jako zavést kategorii senior a pak to vzít, tak říkajíc, plošně?
Tak práci si zjednodušují statistici, podobně si to zjednodušuje stát v nějakých zákonech a tak dále. On je vždycky potřeba nějaké zjednodušení, nějaký kompromis najít, takže tohle bych zase tak strašně nevyčítal. I v těch běžných diskuzích, když hovoříte, nemůžete složitě popisovat, co to je přesně senior, tak prostě použijte takový obecný termín senior. Očekáváte, že ta druhá strana víceméně tuší, jaký okruh potenciálních problémů a charakteristik to obnáší. Takže tohle bych jako zásadní problém neviděl, spíše bych viděl problém v tom, že stát je příliš soustředěn na takovou tu zjednodušenou podporu, prostě hlavní téma jsou důchody a to, že velká část seniorů, a teď využívám toho, že jsme o tom hovoříme, tak myslím, že těch starších, kteří potřebují nějaké služby nebo by využili služby, tak na to už ten stát tolik nemyslí, že mnohdy pro ně nejsou důležité tak ty peníze jako dostupnost služeb podle jejich podmínek. Takže tam si myslím, že ten problém asi největší.
Nemusíte se vůči mě omlouvat, já také samozřejmě používám pojem senior a nepovažuji to za nic špatného. Já jsem problém i takové vysvětlení, upřesnění, ale samozřejmě vždy k nějakému pojmu, nějaké pojmy užíváme, ale v žádném případě by to neměla být jenom nálepka pro všechno.
Když jste mluvil, pane Minichu, o tom, že vlastně už se moc nemyslí na ty služby a podobně, tak neukázalo se to vlastně i teď v té pandemii, že jsme tedy třeba vyhlásili prioritní kategorie lidí pro očkování a pak se ukázalo, že se nemyslelo, teď úplně nechávám stranou dostatek nebo nedostatek vakcín, ale třeba to, že prostě spousta těch starších lidí jako nemá jak se dostat k těm očkovacím centrům a podobně. A vlastně se to řešilo pak za pochodu a bylo to, bych řekla, i pro řadu představitelů, ať už státní správy nebo samosprávy, trošku překvapení, že tyhle ty věci se musí taky jako nějak vyřešit. Tak je to doklad toho, že opravdu možná lidi vnímáme velmi plošně, možná i statisticky.
Já myslím, že to klíčové jste řekla v tom spojení, že řešíme věci za pochodu, taky bych mohl říct 11:05, a to není jenom očkovací strategie, ale držme se té očkovací strategie, on to je strašně pěkný příklad, protože je opravdu extrémní. Tady jde o životy, opravdu lidské životy, nemluvím o zdraví, ne stovek, ale přímo tisíců, možná i 10 000 lidí, kteří by o svůj život nebo zdraví nemuseli přijít, pokud by proběhla vakcinace za prvé co nejrychleji a za druhé, to je důležité, v tom optimálním sledu. To znamená ti nejrizikovější, samozřejmě první, optimální, ta časová vzdálenost mezi prvním a druhým. To jsou věci optimalizačního, teď se dostáváme někam k mé oblasti vědecké, na pomezí matematiky a ekonomické optimalizace, abychom vlastně propluli tím rozbouřeným mořem do toho léta s co nejmenším počtem obětí. Takže zde jsme vlastně jako opravdu zahazardovali s mnoha tisíci životy seniorů, já to řeknu takhle otevřeně, protože co víme, že prostě jestli někdo umírá na covid, tak jsou to seniori.
Ano, to riziko je tam jasné a prostě stoupá s věkem a naprosto s váma souhlasím a asi to je prakticky nejjednodušší měřítko.
Úplně přesně je teď nejlepší čas na to, abych v debatě přivítala dalšího našeho hosta. V Ostravě by nás měl slyšet profesor Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, Moravskoslezský kraj v druhé polovině loňského roku zažíval a vlastně i na přelomu letošního zažíval opravdu několik kritických období. Pokud jde o koronavirovou epidemii. Z vašich zkušeností dá se stále říct, že ten typický pacient s COVID-19, jak jsme tady o tom před chvílí mluvili, je tedy člověk starší 65 let, možná ještě starší, který má doprovodné různé diagnózy typu kardiak, diabetik, obézní a tak dále. Nebo tam vidíte nějaké změny?
Budu teď hovořit o pacientech, kteří se ocitnou v té nejvyšší intenzivní péči, čili ti, kteří mají kritický zánět plic. A dá se říci, že takovýto pacient typický je na prvním místě obézní, s přibývajícím věkem se k obezitě připojuje hypertenze, diabetes, kardiální onemocnění. S postupem koronavirového času vidíme postižení přibývajícího počtu mladších ročníků. Opět ve velké míře obézních osob. U nich se ještě další přidružená onemocnění nestihla dostatečně rozvinout. V poslední době si však lámu hlavu, zda v naší společnosti není již obezita normou a naopak štíhlost přidruženou chorobou neboli komorbiditou. Jen pro zajímavost, v souvislosti s nemocí COVID-19 se přinejmenším na naší klinice změnily tři významné parametry. Zvýšila se úmrtnost, prodloužila průměrná doba hospitalizace a navýšila se průměrná hmotnost pacientů.
Takže možná opravdu jde o tu hmotnost.
Je to komplikující faktor, který umožňuje té nemoci nejenom propuknout, ale propuknout do toho velmi kritického stavu. To znamená oboustranného zánětu plic, který vyžaduje podporu dýchání, to znamená umělou plicní ventilaci, případně výměnu plynu mimotělním oběhem, čili takzvaným ECMEM.
My jsme se tady bavili o tom, že jaksi verbálně jsou seniori, starší lidé vlastně tou prioritní skupinou, kterou je potřeba chránit, ale z vašeho pohledu, zkušeností, je to opravdu tak? Teď mám na mysli třeba ty zmatky okolo očkování a vůbec celého toho systému trasování a podobných věcí.
To chránění těch nejbezbocnějších a seniorů, tedy přinejmenším by to tak mělo být a většina států touto cestou jde vždyť. Když si vezmeme dříve katastrofy typu požáry nebo povodně, tak vždycky bylo pravidlo nejdříve starci, ženy a děti, když se evakuovalo. I nyní tomu tak je, ale již se objevují poznámky i sofistikovaně argumentovaná sdělení některých údajných expertů, že zavedenými opatřeními jsou diskriminovaní mladí. Rovnou si řekněme, že virus diskriminuje nás všechny a aby tak činil s co nejmenšími škodami, musíme proto všichni něco udělat. S důrazem na slovo všichni. A co se dojezdových vzdáleností týče, myslím, kočkování, tady si netroufnu až tak posoudit. Ale podstatnější než dojezdová vzdálenost je rychlost, jakou očkování probíhá, jakou by probíhat mělo. Zatím je, pokud mám správné informace, řekněme po půl druhém měsíci očkování naočkováno necelých 500 tisíc osob. Z toho zhruba třetina již oběma dávkami. Dosud bylo do České republiky dodáno necelých 600 tisíc dávek vakcín, přičemž by se mělo, jak se udává, očkovat 2 miliony dávek za měsíc, čili zatím je tempo podstatně menší a je zapotřebí asi 6x zrychlit, pokud to správně počítám. No a s příchodem nových vakcín bude možno zapojit praktické lékaři, což zřejmě umožňuje mimo jiné například vakcína AstraZeneca, protože nevyžaduje příslušná sofistikovaná mrazící zařízení. Dodejme ale jiný pohled. Při nejmenším do některých očkovacích center se v posledních týdnech údajně nedostavilo až několik desítek procent zaregistrovaných seniorů, což je s ohledem na přesné počty rozmražených vakcín problém. No a stran lednové registrace seniorů k očkování, řečeno s Janem Verichem, nerad bych nechal cloumat svým majestátem, neboť v řadě případů registrovali své rodiče děti, už rovněž seniori, a neměli to snadné. Mám 93-letou maminku, vím, o čem mluvím.
Když jste mluvil o tom, že vlastně je problém možná i na té druhé straně, že tedy řada seniorů nedorazila na to očkování, tak z vašeho pohledu zase je tady podle vás prostor pro nějakou kampaň, bych řekla, jako přijďte se nechat naočkovat, a kdo by to vlastně měl dělat? Je tady někdo, komu by mohli ti lidé věřit?
No, kampaň určitě, ona řekněme určitým způsobem probíhá, ale v podstatě z mého pohledu máme vysokoškolsky vzdělaný odborníky na komunikaci, máme různé PRisty, máme kreativci působící v reklamních agenturách, ti by se měli, nebo aspoň někteří z nich, angažovat právě v tom, aby vznikla kampaň, která bude zaměřená na nejrůznější vrstvy obyvatel, co se věku týče, co se sociálního statusu týče, co se týče vzdělanosti. A co se týče toho, že bychom měli hovořit o té vzájemné solidaritě a o přesvědčování pacientů, respektive, promiňte, ani ne pacientů, ale obyvatel, o tom, že mají dodržovat jednak základní opatření, včetně roušek, včetně držení odstupů, tak by na ně měli apelovat jak politici, tak osoby moudré uznávané pro tuto vzácnou vlastnost, což vyžaduje důvěryhodnost jako vlastnost, která by měla prostupovat celou společností. Tu naprosto zničili někteří představitelé, domnívající se, že si mohou dovolit více než dolních 10 milionů a že jim na to nikdo nepřijde a že jim to tudíž projde. Společenské škody těchto skutků jsou nedozírné a ony skutky jsou trestuhodné. A moudří lidé, těžko říct, neslyším jich příliš mnoho. Místo nich se některé sdělovací prostředky přetahují o vyjadřování pošetilců, jimž moudrost nebyla dána, ale egoismem oplývají
třeba. Pan Minich, slyšela jsem, že jste chtěl něco doplnit.
Určitě, děkuji moc, já s tím samozřejmě souhlasím, ale jako původně technicky vzdělaný člověk bych viděl i tu linii ryze technickou, a to je, víme, že máme skvělý systém zdravotního pojištění, to zná každý, je pojištěný, o každém jednotlivci v této zemi ví, ta jeho zdravotní pojišťovna má na něho kontakty. Téměř každá osoba má svého obvodního lékaře, nebo prostě může mu být především přidělen tou pojišťovnou, pokud teda ho nahlu nemá. A každý někde bydlí, má trvalé bydliště a má obec, která se o ně může postarat. Propojíme pojišťovny, obvodní lékaře a obec, tak vlastně můžeme zajistit jak informovanost, tak ten lehký nátlak i to zajištění, aby ta obec případně prostě ty lidi odvezla do toho očkovacího centra. Takže po technické a informační stránce já v tomto nevidím opravdu žádný problém. Na rozdíl třeba od Spojených států, kde prostě spousta lidí nepojištěných nemá své vlastní lékaře, kde to musí řešit úplně jinými metodami.
Takhle to zní úplně jednoduše, tak proč to nejde?
To asi není otázka na nás, to možná tahle ta otázka by měla být směřována někam jinam, směrem k ministerstvu zdravotnictví mimo tuto diskuzi, ale já jenom bych chtěla potrhnout a vlastně stotožnit se s tím, co oba pánové říkali. Naprosto souhlasím s panem profesorem Ševčíkem, že vlastně ta informační kampaně nesmírně potřeba, nebo poskytování informací. A také jsem o tom mnohokrát hovořila i s ohledem na různé kultury lidí, kteří u nás žijí, na různou vzdělanost, různou úroveň kognitivních funkcí a tak dále a tak dále. Já to nechci opakovat, protože jste to řekl krásně, ale myslím si, že to je opravdu důležité o tom stále mluvit a chtít, aby prostě ty informace byly takto poskytovány. A co říkal pan kolega Minich o těch databázích, ano, u nás existují databáze a vlastně pro to očkování vytváříme jakousi další, vlastně zase znovu ze situace nula. A v podstatě je to tak náročný systém, že mnoho z mojí zkušenosti mnoho starších lidí tomu nerozumí. a po obdržení nějaké první SMSky se domnívá, že již prostě je situace vyřešená, nebo potom, když jim dojde ta druhá, tak už si s tím nevědí rady, takže to není tím, že by nechtěli, nebo prostě nechtěli se tam dostavit, ale prostě, že tomu systému nerozumí, čili tam je zapotřebí mnohá vylepšení. A potom nezapomeňme, že lidi nad 80 let u nás je asi 340 tisíc a mnoho z nich, vysoké procento, čtvrtina, trpí nějakou kognitivní poruchou, mnoho z nich dalších nějakou smyslovou poruchou a tak dále a tak dále. Takže buď to potřebují pomoc ze strany svých dětí, praktiků, obcí a tak dále, anebo prostě tímhletím systémem, kdyby se měli znova vlastně denovo přihlašovat nějakého systému, tak tím zcela propadají a zatím to jsou ti, kteří nejsou vůbec podchyceni.
Pane Ševčíku, já ještě mám jednu otázku. Já jsem si přečetla, že jste působil jako první lékař na vědecké Mendelově stanici na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, která patří brněnské Masarykově univerzitě, a také jste 6x navštívil Himalajskou horskou soustavu. Mě by zajímalo, z těchto vašich zkušeností je možné, že jsme si už tak zvykli na jisté pohodlí a civilizaci, když to velmi zjednoduším, že prostě neumíme zvládat krizové situace?
Určitě na tom něco bude. Žijeme desítky let v blahobytu a najednou se objevilo něco, co nám brání cestovat nepřeberným způsobem, co nás nutí být pozornější k našim starším spoluobčanům, co nás trochu, ale zdůrazňuji pouze trochu, omezuje v našem pohybu a podobně. A bohužel nejsme schopni, nebo řada z našich spoluobčanů není ochotná toto dodržovat a uvědomit si, že to je problém celé společnosti, že to primárně je biologická katastrofa, která může postihnout všechny, ať už jsou nejbohatší nebo nejchudší, a že prostě v této chvíli jsme v takové situaci, kdy je potřeba tomu přizpůsobit poněkud naše touhy, trošku se uskromnit a tím uskromněním na pomoci do budoucna tomu, abychom nakonec ten boj s pandemií, jak doufám, zvládli. Ale chce to i sebekázeň a chce to začít u sebe sama.
Já bych taky ještě doplnil, jestli
ano,
se
ano,
můžu přihlásit
určitě
do diskuze.
Daniel Minich.
Já myslím, že doplňuji, to znamená, nepopírám to, co tady zaznívá, ale mám takový techničtější pohled na svět, nebo řekněme jako ekonom takový komparativní pohled. Každá země ty problémy řeší a každá země má problémy a průšvihy své vlastní. Jde pouze o tu míru. Míru úspěšnosti, respektive neúspěšnosti, jakým způsobem ty země jednotlivé s tou nákazou bojují. A zde si potřeba přiznat, že Česká republika je v rámci Evropské unie zdaleka nejhorší, jak ohledně počtu nakažených, počtu vlastně mrtvých na 100 obyvatel. Horší je na tom jenom Gibraltar, Černá Hora a Andora. Jo? Prosím vás, to jsou státy velikosti našeho krajského města malinkaté. Takže Česká republika opravdu selhává. A já bych to pomenoval, myslím, že je dobré to pomenovat. Český stát, státní administrativa jako taková, byla zastaralá, zkostnatělá, nemoderní už před covidem. Akorát, že si to společnost dobře neuvědomovala a nějakým způsobem jsme žili v takovémto rutinní záležitosti, jako že se vyplatí důchod každý měsíc a tak dále, to ta zpráva umí. Ale udělat reformu a úspěšně implementovat to Česko neumělo, víme, kolik těch průšvihů bylo. No a když přišel covid, tak vlastně to vyžaduje jednu permanentní reformu a rychlou za druhou, a tady se ukazuje všem lidem, že ten náš stát je prostě nemoderní a že je potřeba s ním něco udělat. Bohužel to neuděláme během covidu, ale měli bychom se na to podívat, až to nejhorší bude za námi.
Ještě poslední otázka na pana profesora Ševčíka. Až pandemie skončí, tak jaká hlavní opatření by se z vašeho pohledu měla provést? V systému, v zdravotní, sociální péče, cokoliv? Nebo vlastně je to tak, že my sice máme teď pocit velké krize, ale ten systém jako takový možná prokázal až nečekanou odolnost a schopnost řešit krize?
O odolnosti systému bych raději hovořil až po skončení pandemie, tedy za nejasně dlouhou dobu. Tudíž i takzvaný debriefing, tedy zpětné zhodnocení a z toho plynoucí poučení do budoucna, by mělo proběhnout s mírným odstupem a s chladnou hlavou. Nyní jsme v tom až po uši a v takové pozici se hlava chladí obtížně. V této chvíli slyšíte ze sdělovacích prostředků, že některé kraje a jejich nemocnice jsou vyloženě na hraně svých možností, a nicméně zatím právě i v souvislosti s tím, co říkal předřečník, v souvislosti s tím, jak mnoho případů je u nás, ještě stále ten náš zdravotnický systém odolává a dokáže to ustát, byť v této chvíli i za cenu mezikrajských transportů pacientů a podobně. Nicméně je to skutečně práce, kdy se pohybujeme téměř na stropu možného a kdy si stále řekněme, že sice jsme ještě schopni pojmout kapacitu těch nemocných s covidem, ale že skutečně neprobíhá řada zdravotnických programů, které s covidem vůbec nesouvisí, že se odkládají tak plánované operace. Já řeknu příklad, typický příklad je odkládání náhrad velkých kloubů. Řada pacientů trpí bolestí, mají omezenou pohyblivost a nyní několik měsíců je zrovna tento typ péče úplně odepsán, vypadl z role. Takže sice ještě zvládáme přísun pacientů covidových, ale za cenu to, že není aplikována péče v některých programech, které nejsou onkologické nebo nejsou akutní, čili takové ty plánované odložitelné výkony se odkládají a odkládají.
Mimochodem, váš odhad, jak dlouho bude trvat dohnat to zpoždění?
Toho nedokážu, skutečně nedokážu odhadnout. Vím, jaká čísla neodoperovaných pacientů jsou v naší nemocnici a bude to nepochybně záležitost, kterou před sebou budeme tlačit dlouhou dobu. Teď si přejme, aby co nejdříve se snížila ta nálož těch covidových pacientů, což znamená soubor více opatření na prvním místě, a zopakuju, to je individuální kázeň každého z nás a dodržování jednoduchých opatření typu respirátory nebo roušky a typu dodržování určitého odstupu. Přistupujme ke každému našemu blížnímu jako k potenciálně nakaženému a tudíž držme si ho trošku od těla, když to řeknu velmi nehezky. No a pochopitelně očkujme se, jak to jenom půjde co nejdříve, protože měli by se nechat očkovat všichni, u nich nejsou zdravotní kontraindikace. A rovnou si řekněme, že zdravotních důvodů pro neočkování je málo.
Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Moc děkuji za účast v naší debatě.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Souvislosti plus.
A mými hosty stále zůstávají gerontoložka Iva Holmerová a ekonom Daniel Minich. Já začnu tentokrát s dovolením právě u pana Minicha. Z vašeho pohledu ekonoma, dá se vůbec nastavit systém, který bude brát ohled jednak na to, že se musí vyřešit tedy zdravotní rizika, zdravotní pandemie, ohrožené skupiny a tak dále. A zároveň musí řešit to, že nemůže úplně zavřít ekonomiku, musí fungovat podniky a podobně. Není to vlastně trošku nemožná mise? Zkrátka vláda si musí trochu vybrat, na co dá důraz?
Tak určitě je to věcí míry, ale já dám jednoduchý příklad. Počet nově nakažených v České republice je 8x až 10x vyšší než v Německu na 100 000 obyvatel. To je úplně jiná situace. Ta míra restrikcí je úplně stejná. Lze držet nízkou nebo vysokou rychlost šíření při stejných opatřeních. Ale při té nízké míře šíření samozřejmě může fungovat řada jiných provozů, když to takhle zjednoduším, nejen zdravotnictví, školy, ale dalších oblastí. Ovzláště, když je potom provodíte kvalitním epidemiologickým testováním, to znamená ty preventivní testování, trasování intenzivní a samozřejmě potom ta náběhová vlna očkování. To znamená, ten prostor tady je obrovský a to je to, co já právě stále opakuju, že to není o tom ano, ne. Je to prostě věcí míry a schopnosti, respektive neschopnosti. Takže v České republice ta situace je opravdu tak vyhrocená, prostě protože prostě vláda otevřela celý segment stravovacích zařízení, hospod, nákupní středisek před Vánoci a dostala nás do situace tam, kde jsme dneska. To zná 10x více nakažených, než mají v Německu. Takže my si nemůžeme dovolit pořádně otevřít školy a tak dále a tak dále. Takže určitě cesty ke zvládnutí situace jsou, akorát, že se musí přemýšlet v dlouhodobějším horizontu.
já jsem mířila k tomu, jestli vlastně ten fakt, že prostě reálně na toto onemocnění umírají lidé, máme tady skutečně nějak definované ty skupiny, které jsou ohroženější více, například tedy starší lidé a podobně, tak jestli to přece jenom nemá mít přednost před tím ekonomickým pohledem. Prostě jde o životy lidí.
Já vám na to odpovím, ale možná trošku pro vás nečekaně jako ekonomy. Ekonomové známe pojem negativní externality. Oni jsou ještě pozitivní, ale já budu hovořit o těch negativních. Abych to přirovnal, negativní externalitou je, když budete pálit v kotli doma nějaký větý olej, pneumatiknou gumu, prostě abyste se ořáli a přitom zamoříte vzduch spoustě občanů a zkazíte zdraví. To je negativní externalita. Vy se ohřejete, oni se prostě nadýchají a tak dále a tak dále. A v případě covidu je to vlastně velice podobné. Ti mladí, bezstarostní a někdy ne, mladí prostě středního věku, kteří mají obrovskou potřebu lyžovat, chodit do hospody a užívat si a říkají, že se nic nestane, protože vlastně z těch mladých umírá minimum, tak si málo nebo vůbec neuvědomí, že oni tím vypouští tu takzvanou negativní externalitu, která negativně dopadá samozřejmě na nemocnice, lékaře, ale v konečném důsledku hlavně na naše starší spoluobčany. Někdy to můžou být dokonce i jejich příbuzní, známí, ale často jsou to naprosto anonymní lidé a oni si v tom konání, dokonce často se tím holedbají, vlastně i demonstrují, neuvědomí, že jednají strašně sobecky. A vláda bohužel v té mediální kampani tohle vůbec nepřipomíná, dělá z toho věc vlastně jenom pouze osobní zodpovědnosti, ale to je veskrze společenská zodpovědnost, včetně toho očkování. Ti lidé se nemají očkovat primárně kvůli ním samotným, ti mladší, ale hlavně kvůli tomu, aby vlastně uchránili ty, kteří jsou ohrožení.
Paní docentko Holmerová, vím, že nemůžete mluvit samozřejmě za všechny starší spoluobčany, ale přesto nevnímáte tam takový ten pocit, že možná jsou ponecháni trochu stranou před tím, že se právě řeší, jestli otevřít obchody, restaurace, co otevřít, jak otevřít, jestli otevřít lyžařská střediska, což je vlastně úplně možná marginálie pro naprostou většinu lidí.
To máte pravdu, určitě mnoho lidí takový pocit může mít, ale zase na druhou stranu, víte, my o těch starších lidech hovoříme jako o těch nejkřehčích, v mnohem to je sice pravda, ale křehcí v rámci téhleté pandemie jsme vlastně všichni. A vlastně i ti mladí by si měli uvědomit, nebo bychom si všichni měli uvědomit, že vlastně to naše zodpovědné chování vlastně slouží k tomu, aby i na nás se dostala eventuálně pomoc. Že vlastně, jestliže ty kapacity zdravotnických zařízení budou zaplněny nějakým způsobem, tak potom najednou se stane jakýkoliv sportovní úraz nebo autonehoda obrovským problémem, protože ti lidé nenajdou adekvátní pomoc. To si myslím, že je důležité prostě, abychom si uvědomili všichni a netýká se to zdaleka jenom těch starších lidí. A co se týká starších lidí, já mám docela pocit, že ta pozornost je, nebo alespoň ty různé proklamace jsou relativně časté, co se týká starších lidí. Že zatím pokulhává spíš taková ta praktická pomoc, takové to praktické organizování služeb, pomoci a podobně. To si myslím, že je důležité. A co se týká i těch různých doporučení, která slýcháme, tak ono to má jenom takový jakýsi formální charakter, ale prostě je zapotřebí, aby zejména starší lidé dostali velmi praktické návody, jak se v určitých situacích chovat, jaké riziko přináší třeba návštěvy, že absolvování antigenních testů je sice důležité v rámci zvládání populačního rizika, ale nemusí být důležité nebo nemusí být relevantní pro jednotlivou návštěvu, že vlastně nemusí nic znamenat, jestli že někdo přijde na návštěvu a má negativní antigenní test a že by stejně ti lidé měli jaksi zachovávat určitá preventivní opatření. Prostě stále se chovat, jako kdyby byli oni infikovaní nebo ti, se kterými se potkávají. Určitě by si měli minimalizovat blízké kontakty, však i návštěva blízkých, příbuzných, která se odhraje na určitou vzdálenost, která je bezpečná, může být příjemná alternativa. Takže já si myslím, že tam je mnoho věcí, které bychom měli společně řešit a viděla bych, že nejdůležitější je to, že bychom měli nějakým způsobem, a to si myslím, že je prostě jaksi úkol pro všechny, měla by se získat zase důvěra lidí, protože ta opatření, která probíhala nesmírně chaoticky, bez řádného vysvětlování, bez řádného zdůvodňování, tak vedla pouze k tomu, že lidé ztratili důvěru v tahle ta opatření, která jim byla přikazována, nakazována, nařizována, tak jako vlastně to čiší i z té vládní covidové stránky. A mělo by se prostě vysvětlovat a mělo by se jít dobrým příkladem. A to jsme také bohužel zatím málo kdy viděli a to je nesmírně důležité.
Já jsem si vlastně teď uvědomila, že jsem se možná dopustila něčeho, o čem jsme mluvili na začátku našeho pořadu, totiž, že samozřejmě řada starších lidí, kteří na ty lyže také rádi vyrazí, to znamená, že i jejich priority možná budou naprosto rozdílné i vnímání té debaty o tom, jak je chránit, že?
Ano, to máte určitě pravdu, ale i pro ně by mělo právě platit ta určitá zdrženlivost, protože byť třeba nejsou to oni, kteří jsou ohroženi tolik covidem, protože jsou fit, dejme tomu, tak právě pro ně se může stát fatální právě ten úraz na sjezdovce a podobně.
Teď jsme ve spojení s panem Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, je to tak?
Ano, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne. Pane Horecký, my tady se celou dobu bavíme vlastně o koronavirové krizi z pohledu dopadů na tu nejohroženější skupinu, tedy seniory. Může a měla by být ta současná krize podle vás nějakým výchozím bodem debaty o systému celé sociální péče? Je to prostě podle vás tak jako velký otřes, že se ukazuje, že je nutné něco změnit?
Myslím si, že ano, a není to jenom moje domněnka či přesvědčení z pohledu České republiky, protože se pravidelně setkáváme s kolegy z celého světa a to, co je až neuvěřitelně shodné, že ze všech těch států, a je to jedno, jestli jsou u popředí, jako je Švýcarsko, Nizozemí a Austrálie a podobně, nebo jsou v systému sociální služeb spíše pozadu, tak ty připomínky jsou shodné. Jednak, že se ukázalo to, že ten systém dlouhodobé péče a sociální služeb pro seniory není úplně šťastně nastaven, že je poddimenzován prakticky ve většině těch zemí, že všechny ty země se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu a což se velmi, řekněme, bolestně projevilo právě v první i druhé vlně ve všech těch státech. Ale stejně tak, že to je sektor, který je přehlížen, že se někdy soustředí jednotlivé země, bylo to situace v České republice, primárně na zdravotní stav, zdravotní péči, zdravotnictví a přehlížejí, že seniori jsou v sociálních službách. A to nemluvím jenom o těch pobytových službách, ale že samozřejmě jsou seniori, kteří jsou odkázáni na profesionální pomoc ve svých domovech a domácnostech a že by tato zkušenost měla být, řekněme, nějakým iniciátorem těch změn, které jsou zapotřebí i v kontextu stárnutí populace, což mimo jiné asi před 14 dny tuším zveřejnila dokumentu takzvaný jako Green Paper pro stárnutí Evropská komise a změny Evropa.
My se tady hodně bavíme o tom, jaký by měl být, řekněme, státní systém pomoci lidem 65+, podle toho samozřejmě do jaké míry to potřebují, ale funguje ještě v tomto ohledu rodina jako nějaká záchranná síť z vašeho pohledu? Jaké máte zkušenosti v této krizové situaci? Jak fungují rodinné vztahy?
Ta rodina funguje jak v té krizové situaci, tak v běžné situaci, kde je potřeba poskytnout nějakou podporu či péči. Ta neformální péče, kde nositeli jsou zejména rodinní příslušníci a jiné blízké osoby, tak v celé Evropě a v České republice to naopak patří ještě k těm zemím, kde je převažující prvek neformální péče, tak je to nějakých 60 až 75% celkové péče, která je poskytována. Větší část toho břímě teda té péče je na těch rodinách, ale ta podpora, kterou k tomu dostávají, není vždycky dostatečná. Trošku se to projevilo i v tom, jak vlastně se seniori starší 80 let měli hlásit systémem, který pro ně byl prakticky velmi náročný a bez cizí pomoci a podpory neúplně zvládnutý, tak víme, že ve většině případů to byla právě rodina, která jim například s tímto pomohla a teprve menšině případů to byly ale i například pečovatelky, sociální pracovníci na městech a obcích, na sociálních službách. Takže rodina je stále tím hlavním nositelem zajištění péče a podpory seniorů v České republice, ale i ve většině evropských zemí. Ten poměr se rozlišuje. Nejvíce je to z těch tzv. Středozemních zemí v České republice, střední Evropě, nejméně pak ve skandinávských zemích.
Paní Holmerová, často se o tom mluví, že vlastně ten model nějaké vícegenerační rodiny už moc nefunguje, tak vypadá to ale, že na tom nejsme tak špatně. Souhlasila byste?
Já bych s tím souhlasila, ano. Funguje, nefunguje, ale jsme na tom víceméně velmi podobně. Spíše funguje v těch jižních zemích, nakonec už Jiří Horecký o tom mluvil. V jižních zemích je taková přeci jenom tradičnější rodina, větší tradice rodinné péče. Skandinávie spíše spoléhá na formální zajištění služeb ze strany různých komunitních služeb a podobně. Ta vícegenerační rodina stále existuje, ale je jaksi rozpoložena do větších dálek. Takže ti lidé již nežijí tolik pohromadě, ale stále nějakým způsobem se stýkají a komunikují. Prostě svět se mění, mění se s ním i rodina.
Je podle vás v této oblasti něco, co mohla ta koronavirová krize ovlivnit ve smyslu, ať už třeba posílení nebo naopak ochladnutí vztahů, nebo toho, že si možná ty rodiny uvědomily, že opravdu potřebují nějakou pomoc státu větší, nebo prostě bude podle vás to mít nějaké dlouhodobější dopady?
Já si myslím, že ano. Víte, já si myslím, že ta koronavirová krize opravdu zdůraznila mnoho aspektů, o kterých se vědělo, a nyní jsou takové možná viditelnější. A já bych zmínila dva. Jednak je to využití moderních technologií, a to se právě týká těch rodin. Já si myslím, že právě starší lidé se neuvěřitelným způsobem rychle naučili využívat moderní technologie. Právě protože k tomu byli nesmírně motivováni tím, že nejenom uslyší své blízké, ale že zároveň třeba uvidí svá vnoučata a podobně. A nám se třeba osvědčila i komunikace pomocí tabletů, takže třeba při rehabilitaci rodinní příslušníci mohou vidět třeba i pokroky svých blízkých, kteří se třeba zase znovu učí chodit po nějakém úrazu a podobně. Takže myslím, že ty moderní technologie mají obrovský význam a ten rozvoj nastal právě i vůči seniorům, vůči starším lidem právě v téhleté divné koronavirové době. Takže to si myslím, že když si ponecháme, když budeme dále pěstovat, tak to bude dobré. A potom druhý aspekt si myslím, že souvisí s poskytováním formálních služeb a myslím si, že se ukázalo, že stávající jaksi důraz na instituce bude v každém případě potřebovat přehodnocení, protože ty instituce, které sice u nás nazýváme eufemisticky domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, byť to samo je protimluv samo v sobě, tak ty domovy se ukázaly, že skutečně měly obrovské problémy a řešili je za úžasného nasazení lidí, kteří tam pracují. Myslím si, že ti lidé jsou stále nedoceněni finančně i společensky a udělali obrovský kus práce, ale nemyslím si, že by to bylo v budoucnu udržitelné a myslím si, že bychom se jako společnost měli zamýšlet nad tím, jaké instituce potřebujeme a zda instituce potřebujeme.
Předpokládám, že s tím pan Horecký bude souhlasit.
Ty instituce, tak jak je známe nejen v České republice, tak jednak nepočítali s pandemií takového rozsahu. To znamená, nejsou ani vnitřně uspůsobeny tak, aby se dali chránit například jednotlivé skupiny, řekněme, seniorů. Proto se taky stálo na celém světě, nejen v České republice, že ta nákaza, když už se dostala do té instituce, tak se šířila poměrně rychle i za předpokladu používání ochranných pomůcek, prostředků a různých režimových opatření. A pak je potřeba také vést debatu, aby v těch institucích se opravdu ocitli ti lidé, pro které už všechny ostatní možnosti byly vyčerpány, ať už je to podpora té rodiny, ať už jsou to služby komunitního typu, které nejsou v České republice kapacitně dostatečné. Počty klientů pečovatelských služeb posledních 6-7 let klesají a není to proto, že by o tu službu nebyl zájem, ale protože není rozvíjena. A pak se stává to, k čemu prostě nesmí docházet, že někdo se dostane do takového domova jenom proto, že nemá alternativu třeba odlišovacích ambulantních a terénních služeb. To, že by dlouhodobá péče v budoucnosti byla bez toho jednoho pilíře, to znamená i pobytových služeb, nepovažuji za reálné. Konec konců ta Evropská komise to konstatovala naprosto přesně v tom dokumentu, který je teď nejčerstvější a který má určovat nějakou strategii pro stárnutí obyvatel v Evropě. Nicméně má to být pilíř, který je úplně na konci a až ty ostatní, které ho předcházejí, a to jsou ty komunitní služby, tak mají být maximálně rozšířeny a podpořeny.
Pane Menichu, z pohledu ekonoma, jenom tady ocituju takovou poměrně známou věc. V roce 2050 podle odhadu Českého statistického úřadu by se měl podíl seniorů, tedy osob 65+, podílet zhruba 29% na celkové populaci naší dnes, nebo přesněji v roce 2017 to bylo zhruba 20%. Tak jenom z tohohle toho pohledu bude ten tlak na finance, na sociální služby stoupat na stát? Bude se ten stát prostě muset daleko víc zaměřit na tuto oblast? Bude to ekonomická možná nutnost, možná povinnost?
Určitě. Já si myslím, že to je fenomén, kterému se nevyhneme, který už přichází a který je u nás stále příliš podceňován. Když se hovoří o udržitelnosti důchodového systému, jakože je ten výhled skutečně na hraně nějakého financování, tak to jsou čistě důchody, ale k tomu musíme přiřadit tedy náklady na sociální služby v tom obecném vyjádření. A zároveň si musíme uvědomit, že lékařská zdravotní péče, její náklady velmi výrazně po té 60, 65 rostou na osobu. A těch lidí budeme mít výrazně, ale opravdu výrazně více. To znamená, my budeme třeba nejen více peněz na důchody, ale i na služby, i na zdravotní péči o starší lidi. A do toho nám bude ubývat mladých lidí, no mladších lidí, kteří jsou produktivní a vydělávají vlastně na ten systém toho průběžného financování sociálního systému, když to řeknu jednoduše. Tady to zaznělo jasně, máme poddimenzovaný segment služeb v této oblasti pro seniory, flexibilních služeb, ne nutně nějakou institucionální péči, ale prostě operativních služeb. Tam bude potřeba spousta lidí, spousta zaměstnanců, ale ti potom budou samozřejmě chybět v těch jiných produktivních odvětvích, které by měly vydělávat na to, abychom se o starší lidi byli schopni postarat. To znamená, nás opravdu čeká nejen problém s důchody, ale se vším dalším, co jsem teď zmiňoval, co prostě nezbytně přijde, a Česká republika na to zatím není moc připravena a hodně to podceňuje.
Pane Horecký, také máte pocit, že se ta budoucnost, vlastně, která zase není až tak vzdálená, je to pouhých 30 let, tak že se opravdu zatím moc neřeší?
Neřeší nebo se řeší pouze spíš deklaratorně. To znamená, jednotlivé ruské země mají své strategické dokumenty na přípravu stárnutí. A k tomu je potřeba dodat, že Česká republika už ho nemá, protože ten náš strategický dokument na přípravu stárnutí, jeho platnost skončila v roce 2019, a ačkoliv je připraven další, tak zatím nedošlo k tomu, že by ho vláda projednala, schválila, čili Česká republika v tuto chvíli se řadí těm velmi málo států, možná jako jediná země v Evropě, která nemá žádný plán, který strategický dokument, který by se na to připravoval. A když zmíním a už naposledy ten dokument Evropské komise i ve vztahu, co bylo řečeno, tak jednoznačně tam několikrát zaznívá, bude potřeba prodloužit ekonomicky aktivní život obyvatel Evropy a dokonce tam uvádí minimálně 70 let. Samozřejmě to neřeší všechno, protože si asi nedokážeme představit, že by někdo ve věku 68, 69, 70 chodil a poskytoval tu péči o seniory, což je psychicky, hlavně fyzicky náročná profese, takže i pro sociální a zdravotní péči to úplně nebude řešení, nicméně je to tam jasně konstatováno, že se tomu Evropa nevěne.
Paní Holmerová, vlastně i my o tom teď mluvíme. Pokud jde o seniory, stárnoucí populaci, tak se velmi často mluví hodně o těch ekonomických dopadech nebo o důchodové reformě, o státním důchodovém účtu a podobně. Ale není to vlastně až možná nepřípustné zužování celého problému právě na tu finanční otázku?
Ano, jsou to ta politická kliše, protože politiky takhle slýcháme. Ano, stárne populace se vyjadřují, to znamená, nebude na důchody a budeme stavět ústavy. Já bych řekla obojí špatně v podstatě. A navazala bych vlastně i na předřečníky v tom, že jistě ten aspekt tady je, populace stárne, ale kromě toho, že stárne populace jako taková, je důležité, jak ta populace stárne. A naše populace bohužel ve srovnání s jinými zeměmi stárne dostatečně, čili jsme dostatečně stará země, ale nestárneme dostatečně zdravě. To znamená, to dožití ve zdraví je u nás u žen až o 17 let méně než dožití celkové a u mužů až 13 let. Jo? I kdybychom chtěli posunout věkovou hranici, v téhleté situaci to nemůžeme udělat, protože ti lidé by sice nešli do důchodu, tedy v uvozovkách tím šíleným názvem říkám starobního, ale odcházeli by do invalidního. Čili je naprosto nutné prostě nastavit preventivní opatření péči o zdraví tak, aby lépe odpovídala potřebám stárnoucí populace. Říká se tomu návratná péče, re-enabling care. Měli bychom co nejvíc se soustředit na kvalifikovanou geriatrickou péči, včasnou rehabilitaci, správné léčení a nikoli ukládání do nějakých zařízení, ale prostě na poskytnutí kvalifikované zdravotní péče tak, aby se využilo maximum potenciálu a aby si ti lidé mohli zase zpátky vracet do normálního života a nemusí třeba pracovat, ale určitě je obrovským přínosem, když jsou soběstační a dokáží se postarat sami o sebe, eventuálně trochu pomoci ještě svým blízkým. A to si myslím, že je cíl geriatrické medicíny v tom normálním pojetí a je škoda, že zatím jaksi to není dostatečně u nás respektováno.
Pane Minichu, umí si ekonom poradit s těmito oblastmi, jak o nich mluvila teď paní Holmerová?
Tak já to vemu letem světem a můžeme se případně u některé toho tématu zastavit. Já jsem si tady zatím dělal poznámky ohledně flexibilních pracovních míst, nejen po stránce, řekněme, nějakých částečných úvazků, ale po stránce řady jiných parametrů, které umožňují starším lidem pracovat, byť mají nějaká znevýhodnění, kterým se nedalo předejít. Jak říkala paní Holmerová, řada z nich se dá nějakým způsobem jejich negativní dopady omezit nebo preventivně prostě odložit na starší věk. Daňová zvýhodnění, aby bylo práce zajímavá nejen pro ně, ale i pro zaměstnavatele. Máme řadu v systému paradoxních věcí, kdy starší lidé, myslím tím lidé, kteří jsou jakoby oficiálně v důchodu, platí nějaké odvody, které vlastně nedává smysl, aby je platili. A taky lidé nad 60 jsou velice a velice heterogenní po stránce fyzických, duševních sil a zdraví. A my máme stále jeden oficiální věk odchodu do důchodu, kolem kterého se všechno točí, kolem kterého se všechno plánuje. Firmy už počítají, že teda ten člověk odejde, takže už dělají opatření, aby ten člověk skutečně odešel. I ti lidé se nějakým způsobem podle toho zařizují. Spousta lidí, mám pocit, že čtvrtina nebo třetina lidí odchází do předčasného důchodu, byť často jsou zdraví a schopní. A poslední věc, technologie opravdu upaluje neskutečným způsobem kupředu. Ten COVID nám odhalil, že upaluje a že je použitelná, využitelná k tomu, aby se starší lidé aktivně, efektivně zapojovali do života i do toho pracovního. Takže těch věcí ekonomických je spousta, těch možností, jak řešit problém, je spousta.
Poprosím o reakci i pana Horeckého, jestli tedy celou debatu o seniorech, starších lidech, stárnutí populace opravdu nezužujeme až příliš jenom na ty ekonomické dopady.
Určitě ne, protože ono to s tím souvisí a když jsem zmínil, že je potřeba prodlužovat tu ekonomicky aktivní věk nebo aktivní život obyvatel, a tedy pak již seniorů, tak to není jenom z důvodu ekonomických, ale i z toho důvodu, že to má vliv na duševní a fyzické zdraví těch lidí, kteří pracují a jsou aktivní vlastně delší dobu, s tím, že souhlasím, že ten systém toho, že by se zkracovaly úvazky podle jejich preference, potřeby, ale i možností, že by ten odchod do důchodu byl flexibilní, jako například ve Švédsku, a čím déle bude člověk pracovat, tak tam bude třeba motivován tím, že pak ten důchod bude vyšší, že to tady chybí a není úplně politická vůle na to, aby se došlo k nějaké shodě a ty přípravy opravdu nejsou nějak jako systémové na to, co nás v těch příštích dvou, třech dekádách ve stavu stárnoucí populace čeká.
Bohužel už nám nezbývá čas, ale v každém případě se k této debatě jistě ještě mnohokrát vrátíme. Já děkuji Jiřímu Horeckému, prezidentovi Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A mými hosty byly také docentka Iva Holmerová, ředitelka gerontologického centra, která působí i na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. I vám děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A docent Daniel Minich, ekonom z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA. I vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.